Dobrodošli u novu epizodu Filmoholika. Gle čuda, vraćamo se po besnom Marksu. Pre par sedmica smo uradili specijal posvećen ranijim filmovima iz ovog serijala, a sada evo u fokus stavljamo Furiozu, najnoviji film, to je prvi spin-off u ovom serijalu. Detaljnije o našim utisima i analizu možete poslušati sad posle ove kratke najave, a na kraju ostanite uz nas. Po par rečenica proći ćemo i kroz još neke novitete sa bioskopskog repertoara, tek da bismo stvorili vam što širu sliku o tome šta sve igra i šta ćete moći da gledate u nekim drugim prikazivačkim okvirima.
Što se filma tiče, nije nam se nešto specijalno dopao, nažalost, jel? Dosta sam očekivao, ali ovaj, i ti, ne znam da si dosta očekivao, nisi me tome pričao.
Pa ja generalno nemam velika očekivanja, nisam nešto... uzdat, ushićen čovek, ali ne, nije mi se
kako kada, film. Ali da.
Ne,
što se filmova tiče, možda i najbolje otići bez očekivanja, pa sad prosto ako ti se dopadne, dopadne. Ovo je, mislim da ćemo se tu negde saglasiti, zapravo možda i prvi film iz ovog serijala koji je nepotreban, nije neophodan, ne donosi ništa zapravo suštinski novo u franšizu. Negde je vizuelno, pa mislim dobro i tematski zapravo najbliži prethodnom delu iz serijala, filmu Autoput besa. Već 9 godina ima od kako je taj film prikazan. I to je zapravo taj ključni prelomni film u ovom serijalu koji je pokazao da George Miller još uvek može da snimi itekako dobar film i dao je neku novu energiju u tom serijalu koji je od 85. do 2000. Jeli, koja je to onda bila godina? 15. Do 2015. praktično bio 30 godina je bio uspavan u stanju hibernacije, što se kaže. Tako da je taj film iz 2015. godine zaista doneo nešto novo, bio je drugačiji, bio je raskošan. Znam da ima ljudi koji ga ne vole, koji ga baš ne vole onako iz dubine srca, ali ja sam među onima koji voli taj film i koji ga s uživanjem gledao 2 puta u bioskopu, gledao bi 3. put ako bi se stvorile okolnosti. Što se tiče novog pobesnulog Maksa, ili zapravo da budemo konkretni, ovo je sada već Furioza spin-off, gde se pobesnuli Maks pojavljuje bukvalno u jednoj sceni gde ćete ga možda prepoznati, možda i nećete, da. Mislim, to je ono, trepneš i propustiš ga. Ovo jeste pre svega film o Furiozi, o mladoj Furiozi. Ovaj film se pojavio, evo sad u Kanu je bila nešto, su rekli, 10 minuta ovacije, 7 minuta.
Ma dobro, tamo je kao očigledno idu ljudi koji vole da tapšu i to nije nikako merilo. Znači, kao sad zapravo postoji lista filmova koji su iznad 12 minuta tokom 25 godina tapšanja, s tim da su počeli da tapšu znatno posle korone, izglede nešto okinuo u glavama tih tapšača, to nije nikakva mera.
Misliš da ima neki čovjek sa štopericom koji stoji pa kad krene meri?
Pa sam da nije neka slabo plaćena teta u borosanama i onom kožuhu, to me nekako vuče da će to, da bi taj zadatak dobro. Ali ne, nije to ni važno, mislim, svačemu se tapše, mislim, ljudi imaju
razda. Film je prikazan, krenuo distribuciju, mislim. Ja, u načelu, fali nam hitovi, fali nam gledani filmovi, bilo bi lepo da ovaj film privuče ljude u bioskope, ali ako ste poklonik pobesnulog Maksa, mislim da je ovde zapravo to više minus nego plus u slučaju gledanja ovog filma.
Dobro, može čak da idete... Nije, a da nisu, šta će onda gledati?
Pa idu gledaju film kao film.
Mislim, kao bilo šta?
Pa kao bilo šta. Mislim, on funkcioniše, mislim, nije potrebno nikako predznanje za njega. Imajući vidu da i prednastavak zapravo
ipak je ovo, mislim, sve postavljeno ka već posvećenima.
Okej, saglasan sam i njih ima jako puno, ali u suštini mlađe generacije ovo mogu da gledaju.
Da, pitanje je koji idu u bioskop. Mislim, ja bi se vratio ovde na beta tačku tvojeg ovog dužeg izlaganja, osnovno pitanje ovde biva ko snosi odgovornost za ova krupna očekivanja. Mislim, kada je film u pitanju, valjda i poželjno da publika, ako se film obraća publici, ako je narativni, komunikativni, repertoarski postavljen, da je poželjno imati epitomije publika koja želi da nešto gleda, koja čezna nešto gleda, koja ima potrebu da to prati, a ne neka ravnodušna publika koja će možda da odgovori na izazov medijskim kampanjama ili neće. Tako da mislim da teret tih krupnih očekivanja mislim i u životu, a inače posebno kada je popularna kultura pa film kao njen integralni deo u pitanju, da pada na pleća onih koji nešto nude, a ne oni koji su krajnji primaoci toga. Tako da ovo je, kao što smo pričali u ovom našem specijalu, i to možete proveriti ko nije, o Pobesnao Maksu, ovo je serijal koji je tokom gotovo četiri decenije isporučivao kvalitetne filmove različitog opsega i produkcijnog i tematskog, menjao se nekako u hodu, je dobijao nove oblike i ta velika očekivanja, krupna očekivanja nisu sada odraz neke ove oskudne pameti gledalca, nego naprosto puki zbir onoga što je dobijao se do sada. Ako je postojala mogućnost da se posle pauze od koliko?
9.
Ne, ove, 30. Se na prethodnih 30 prethodnih godina da se napravi odličan film kao što je bio Put besa, mislim da je ima rezona onda očekivati da se taj zlatni niz nastavi. A ovde imamo činjenicu da je peti film u tom serijalu, sve i da je spin-off, zapravo najslabija karika i tu se prekida ta jedna dobra ova praksa da dobijamo Mad Maxa u hodu menjanog, ako je prvi bio osvetnički film, drugi je bio već distopija, treći je bio ekstravaganca, a četvrti sve to, pa na treći na kub, da sada dobijamo film zrelog autora, ja sam sad proverio, George Miller će uskoro napuniti 80 godina i to je za svaki respekt da se bavi, ali mislim da naša krupna očekivanja, tvoja, moja, bilo čija, nisu naš kapric, nego naprosto proističu iz onoga što smo decenijima unazad dobijali od istog autora. Prijel se naprosto ne valja. Ja sad, onaj trailer je ukazivao da nešto nije dobro, ali nekako uvek i pitanje do koje mere traileri mogu da odraze, jer koliko mogu da odraze suštinu nekog filma i na osnovu čega je pravljen trailer, da li je to zaista već formirana slika iz koje je vađen trailer. I mislim, u krajnjem slučaju ti i ja smo bili ovisnici o trailerima, ono kada su bila ona VHS kola, pa su nekada i najbezbojniji filmovi delovali dosta dobro i privlačno na traileru. Ali na traileru se vidjelo da ima nekih razloga za strepnju. Naprosto te strepnje kada se pogleda su potpuno opravdane. Furioza nije ni priči onome što je ponuđeno u prethodna četiri dela i veoma problematizuje sada čitav serijal, tim pre što je ovo iznuđeno nepotrebno kretanje u pravcu spin-offa koji nije bio nužan.
Dobro, mislim da se ovde desila jedna inercija, mislim, George Miller je vjerovatno razmišljao šta sledeće treba da radi i nekako je možda i najlakše bilo pronaći novce za novog Pobesnalog Maksa, pa makar i to
ne,
nije
da,
zapravo
ne,
Pobesnali problem, Maks.
Ne, ja mislim da je ostao, nego zašto spin-off, zašto nije ostao, ako je Furioza prepoznata kao nešto, neka fokalna tačka kako smo mi kao gledalci težili i vezali se za nju, zašto bismo gledali prequel, odnosno prednastavak, a ti znaš iz svog iskustva, mislim, zdravo pameti govori da su prednastavci veoma diskutabilan zahvat, jer onda se dolazi do toga da mi gledamo nešto čiji zapravo ishod znamo.
Dobro, Autoput straha onako baš eksplodirao u smislu da je bio i hit, mislim, bio veoma gledan film i veoma cenjen film, veoma hvaljen film, dobio neke silne Oscare u ovim tehničkim kategorijama. I sećam se kada se taj film pojavio pre 9 godina, dosta je bila velika diskusija zapravo kome je film. Da li je to film o Pobesnalom Maksu, to jest novom Maksu, njegovoj novoj inkarnaciji u tumačenju Toma Hardija, ili je zapravo film o Furiozi. Neki su smatrali da sad to kao neka feministička podmetačina, pa sad ubačen je ženski lik koji je zapravo dominantan. Dok je Pobesnali Maks tu sveden na epizodni lik, to zapravo i nije tačno. Mi smo film i reprizirali, evo, vrlo, vrlo nedavno, a i to je moj utisak još i pre 9 godina.
Pa žene su vitalistička snaga, civilizacija počiva na ženama. Ženama je data moć rađanja, duša potrebanje muškarstvu, ali žene drže civilizaciju. Tako da je nekako, ako pričamo i o distopiji, o krajnjoj entropiji civilizacije, na ženama je da pokušaju da očuvaju makar zrno nečega onoga što su velikim delom muškarci uništili.
Ja nemam taj problem sa ženskim likovima u centru zbivanja, a u prethodnom Pobesnilom Maksu je to urađeno onako sa dosta stila i to jeste poseban film po mnogo čemu. Ovde sada imamo, to si negdje ti istakao, taj problem da praktično se vraćamo na poznatu teritoriju. Ta predpriča Furiozina je u kratkim crtama, ali vrlo precizno ispričana u filmu Autoput bez. Znači, mi znamo odakle Furioza došla, znamo da je majka nastradala, znamo zaista dosta toga jednostavno o njoj. I zapravo znamo one osnovne stvari koje su nam potrebne da bi se taj lik formirao. Nismo znali tačno kako je izgubila ruku, ali mislim, okej, mogli smo to pretpostaviti.
Pa
to
mislim,
i nije bilo...
bavi se takvim stvarima da je deformitet, invaliditet, da je nekako nužnost.
Nije bilo ključno da se u detalje time bavi. I onda je sada Miller radio jednu stvar koja je mene dosta zbunila. Mislim, ne znam, to se ranije nije u ovim filmovima dešavalo. Naracija je prilično neekonomična. Mi ovdje imamo film od 2,5 sata i praktično uvodni deo sa malom Furiozom, ajde tako da kažemo, traje punih sat vremena. To je stvarno jako puno, mislim.
Dobro, ja se zahvalim, pošto sam, znači, sat vremena manje gledao Anju Taylor Joy, to je meni već veliki neka čar. Znači, mogao sam gledati 2,5 sata.
A ti ne voliš nju, ja sam u onom timu gde kao volim da pogledam i da vidim Anju Taylor Joy, ali definitivno mislim da je ova uloga nije pasovala. Prvo, po fiziku su oni, ona je sitna ženica, jednostavno ne deluje ubedljivo u tim akcionim sekvencama, za razliku od Charlize Theron. Drugo, sa Charlize Theron stvarno veze nikakve s vezom nema.
Dobro, si primetio da nema veze sa devojčicom?
Pa da, nešto se desilo
nešto
u toj srednjoj fazi.
Nešto se desilo u ta tri kraka. Mi imamo, znači, jako prijatnog izgleda devojčicu koja poružni u sredini, a kasnije
ti tvoje estetske kategorije.
Da, a mislim, kasnije bude lepotica.
Ajmo da se saglasimo da je Anya Taylor-Joy žena vrlo specifične lepote. Znači, nije tipična hollywoodska lepotica. Pa dobro, meni je to plus, nije minus i volim da bude raznovrsno. Ali opet s druge strane imate Charlize Theron koja je, mislim, i lepa žena, klasično lepa žena i stvarno sjajna glumica koja je akciona, znači, idu i akcijne scene. Znači, ona se njima jako dobro snalazi. Dok mi se čini da jednostavno, ne da mi se čini, nego to se vidi, Anya Taylor-Joy ovdje je funkcionalna, ali u suštini ona nije tip glumice koja može da glumi
akcijni
film.
Ona nema taj magnetizam, ona je funkcionalna na kontu svog...
I tu vrstu fizikusa.
Ona je funkcionalna na nivou svoje kilometraže glumačke. Pa mislim, zar da sumnjamo da ona može da odglumi? Mislim, pritom ona glumi opšte mesto, što je ovaj osvetnički film... i priprema za osvetu i priprema za oslobođenje. Znači, nije to nešto da je sad trebalo da se pomuči oko toga. Ali?
Plus, iako je prošlo 9 godina, ovo je pred nastavak, u suštini Charlize Theron uz nešto malo maske zapravo i mogla da odigra taj lik ponovo. Mislim da tu ne bi bilo nekih većih problema. Ne bi delovalo neuverljivo.
Meni je prednastavak problematičan. Da.
Sam koncept prednastavak.
Sam koncept prednastavak, kao pogrešan pravac.
Da, priča je, kažem, već viđena i mi otprilike smo je već od ranije znali i sama realizacija ne donosi ništa suštinski novo.
U krajnjem slučaju, šta smo mi znali o Pobesnom Maksu kao liku? Je uopšte bilo potrebno? Imali smo,
u prvom delu smo saznali sve.
Ali to su sve opšta mesta. Mm. I gledaš film zbog kulminacije, ili tako, vodite ka tome i vozi film u tom pravcu, svaki koji valja. I onda kao čemu sad pojašnjavanje jedne prilično bazične priče kao to ono origin story pred... Mislim, šta se time dobilo? Sem što se usporio serijal u svom prirodnom kretanju napred.
Dobri,
pred nastavci su uvek problem.
Da, i taj uvodni deo sa malom Furiozom, znači sad vremena stvarno to je baš... jeste, kaže, ti si vidio manje Anya Taylor-Joy zahvaljujući tome, ali mislim taj uvodni deo je potpuno nefunkcionalan u smislu da je predugačak. Ne vidim, mislim, usporava film.
Možeš da zamisliš da bi ovaj film bio kraći, ja ne mogu, posle Fury Roada, gde je očigledno...
To je Miller bilo 2 sata,
da,
jel?
Dobro, 2 sata, ali Miller tu pokazuje baš ono epski zamah. Bez obzira što je 2 sata, mogu je biti 4, meni je to savršen film. Ali,
pa da je 4, ne bi ti bio savršen, verovatno.
Pa da bi sad...
Da je taj kvalitet, da.
Da pričali bismo o tome, mislim, ako bi se zavišao. Ali bez obzira što je 2 sata, nije 2,50 ili nije 2,350, taj film je imao jedan gabarit koji je, mislim, taj zamah, gabarit u smislu zamaha, ambicije, koji je sad očigledno morao da bude čak i hipertrofiran, ali ta hipertrofija krenula u pogrešnom smislu. Mi ovdje imamo iste situacije,
Ma da.
Nakalemljene na priču o furiozi koja suštinski je jedna bazična priča ABC.
Da.
Šta smo mi mogli da očekujemo da će se dogoditi unutar ovog filma, a da ne bude opet priča o nekim zakrvljenim frakcijama, o surovosti sveta u kataklizmi, to je sve to. I nije ovaj, malo, mislim, i očekivanje zato što posle 9 godina, ako posle 9 godina posle evidentnog uspeha dobijamo ovako nešto, mislim da onda racionalno ljudi mogu da budu razočarani, a da pritom, evo ja moram da kažem, dve stvari ovde. To razočaranje koje ja osjećam furiozom, ja nisam nešto strastven čovek, da ovaj nije kod mene problematizovao stav prema prethodnim filmovima.
Pošto naravno i što bi.
Niti je stavio po znak pitanja da li ovo treba gledati. Evo moja preporuka, ako se to računa, da svakako odete u bioskop i u što ugodnijim bioskopskim uslovima pogledate i ovaj film. I da na strani stavimo koliko je oskudan bioskopski repertoar na planetarnom nivou, pa nema ovako bučnih naslova. Ovo svakako vredi angažmana u smislu da se ode u bioskop i, mislim, ceha da se plati i gledalačkog vremena, ali jeste jedan veliki znak pitanja na čitav serijal koji je ostao pod paskom svog glavnog autora.
Sad si rekao da nećeš stavljati znak pitanja, a sad kažeš da hoće.
Ne sam znak pitanja prema toj da li treba gledati, ali znak pitanja je ovde posledica toga da mi nismo sada dobili nekog junošu koji je uradio dve reklame za Nike ili za Adidas, pa je sad dobio da režira film, nego je George Miller nastavio očigledno da radi ono što hoće.
Dobro, to, mislim, to je što je. Tu smo gde smo, ovaj, u pravu si, mislim, ovo treba pogledati u bioskopu. Ako ćete gledati Furiozu, najbolje da je pogledati
to, da,
u bioskopu.
To da, besmisleno je sve drugo, da.
Ovaj, meni je mali problem bio, mali, pa dobro, ne toliko velik, ali ipak prisutan, da mi se čine su efekti zapravo slabi, pa ovaj, u ovom novom filmu, odnosu recimo na Autoput besa. Mislim, to je prilično čudno, imajući vidjeti da je prošlo 9 godina. Da. Trebalo je da su samo bolji, mislim, ne
pa da,
loši.
Pa da, nije ovo neki sirotinski spin-off kao zvanične cifre. Kažu da su producenti priznali 175 miliona dolara troška.
Koliko, da.
Bez marketinjskih troškova, što znači da je sigurno tu još najmanje 50 do 75. Znači, nije se štedelo. Ali meni na nivou dizajna film zaostaje za ne samo specijalni efekt, nego da.
Znaš zašto ti zaostaje?
Kao da je tekstura drugačije, slike i Valerije.
Ovo deluje kao kopija prethodnog filma. Znači, po mnogo čemu. U suštini to je taj svet koji smo videli u prethodnom filmu, samo neko ko deluje, mislim, manje sveže.
Na nivou kolora, na nivou nečega, struktura slike, on zaostaje za ovim i onda je potpuno sumanuto ono čemu smo izloženi bili na kraju kada krene špica. Odjedan špica, da mi imamo podsjećanje na mikroscene, to je scenice iz prethodnog filma gde se opet vidi superiornost.
Ma da.
Znači, ovaj sa gitarom kada se pojavi, zašto nismo imali ništa tako? Ovom filmu fali malo i ambicioznije podele glumačke. Chris Hemsworth naprosto nije kadar to da nosi. Meni se sviđa kako izgleda sa ovim veštačkim nosim, dobio na...
Odradio je Tomu.
Da, odradio je Tomu, znači Dani Tome Zdravkovića u svetu furioze.
Ali ta je prebuđen je taj lik, definitivno. Da. On prosto ne zavređuje toliko puno pažnje koliko dobija.
Ne, ovo je prvi put da sam ja u slučaju kako su oni nazvali, sage o pobesnao Maksu, da sam stekao utisak ono što je često desi se, to je ono seđenje suve, ono poslovično seđenje suve drenovine.
Jest. Da je film zapravo urađen po inerciji,
da,
a ne
inercija,
zato što je...
Inercija, bezidejnost, i da pokušava da svojom bukom to nadoknadi, da nas ubedi da je to da, veoma je bučan film. Ali definitivno je spektakl vredan bioskopsko gledanje i tu se stavlja tačka što se to tiče. Razočaranje jeste. Ja mislim da ovo definitivno neću gledati drugi put.
Pa nema ni potrebe. U bioskopu svakako...
U bioskopu i sve da se pojavi neki Jankac, ne znam šta bi mogo da bude.
Jo, nemoj, molim te, znači
šta da
još Jankac.
Pa ne znam, mislim da to sad sa ti Jankatovima da je to isto kao neka industrija već, da se dodatno gura ruka u džep poklonika i ljubitelja, pa da je nužno da će se to pojaviti. Ali ovaj Furioza, ono što si ti, o čime si ti počeo, sad dodatno naglašava problematičnost tog nerezonskog tapšanja u Kanu i na ostalim festivalima, jer i ovome se tapšalo, to su bile baš nerezonske ovacije, jer evo, nas dvojice smo baš poklonici žanra, išli smo da gledamo sa najboljom mogućom pozitivnom predrasudom, je li tako?
Apsolutno.
I nemao nikakav razlog, evo dobili smo i ove darove. Nemamo nikakav razlog da nam ovo ne bude po volji, ali zapravo nije. Ovo je, uključujući sve što radi u međuvremenu, i najslabiji film George Millera. Mislim, meni je ovo, Lorenzo Vulje imao više smisla, a Babe, koji nas je šokirao, čini se da je George Miller režirao to film, Babe je za ovo zaista ovaj Olimp.
Kraće.
Tako da.
Dobro, ništa. Eto, mislim da sad ne ulazimo u ono, u dalje vivi sekciju, mislim, idete pogledajte, naravno, da. Možemo u komentarima prodiskutovati ovaj, koliko se vama Miller dopao. Retka, mislim, ja ne mogu sad da se setim da imam jedan serijal gde svih pet nastavaka režirao ovaj, isti reditelj. I plus,
a da je zadržan ima.
Da je zadržan u četiri dela, svakako vrhunski nivo. U ovom petom, mislim, ovo nije katastrofa od filma, znači da je ono, đubre, kao ne, nije. Ali prosto jednostavno u poređenju ovo jeste najslabiji film u serijalu.
Sad pošto nama interakcije kroz komentare na YouTube-u jedini za sada kanal, ja pozivam ljude da nam objasne, da mi izlože kako su oni shvatili. Mislim da ima i nekih problema kada se pokuša da se hronološki ovaj film odredi da, prema tome. Gde da, se on, u kom se on
meni
periodu,
bio nejasan.
U kom se, a pritom veoma jasan film, jednostavan, ali ne, ima nekih nejasnoća. I ovaj, ne mislim na ono nejasnoće, ono što smo primetili, da u petom delu postoji asfaltiran put. Znači, što je jako čudno da se nešto dogodilo sa tim putevima.
Ma dobro, to je najmanji problem.
Nego mislim da je teško udenuti ovaj film u taj svet korektno, i sama pojava pobesnelog Maxa ovde nije najjasnija u hronološkom smislu ko, kako i šta, a taj tumač uloge naprosto nema i deseti deo magnetizma.
Mako, dobro, ali on se pojavi, da. To je zapravo čovek koji je bio kaskader Tomu Hardiju, znači njegov dubler u prethodnom filmu, i ovde se pojavi sledeća.
Kao... Ne, ja sam mislio na ovaj lik koji zapravo
aha, Love Interest.
Kao. Love Interest. Kao,
to nije Mad Max, ali da.
Nije Mad Max, ali kao zauzima poziciju sličnu priči. To, da. Naprosto nema tog magnetizma.
Ma,
i,
dobro, ovaj,
i to je nešto što je kao nužno da se i taj deo nazovi romantični odgrad. Tako da volio bih Đorđe sigurno da u komentarima čujemo kako smo se negde svi našli u Furiozi. Zaista ovo nije gnevno ostrgljivanje film, nego naprosto ima film nije ispunio očekivanja.
Daleko od toga. Ajde da malo pređemo da vidimo šta smo se gledali prethodnih nedelja. Pa bukvalno, ajde da ne gušimo ljude. Mislim, ali red je. Bune se kada neki film ne pomenemo, ne repertuaruje. Kad smo ih sve gledali, glupo je da se to ne štiklira. Nova planeta Majmuna, Kraljevstvo. Wes Ball je režirao film. Frey Allen, mlada glumica, tumači glavnu ulogu, mislim ovu ljudsku ulogu. Meni je to pristojan nastavak, malo je slabije u odnosu na ove prethodne.
Veoma slabije.
Ali, pa dobro, ne slabije u smislu da je katastrofa neka. Nije mi toliki pad bio.
Prethodnje čista desetka, tako da.
Ali meni je ovo sasvim pristojno. Wes Ball je poznat po trilogiji Labirint, gde se prilično dobro snašao. Ovo je pristojan jedan nastavak, to je već koji deo, četvrti, da. Od ovih novih, od onih starijih.
Ovo je sasvim upotrebljivo, izgleda no. film dobro je po pitanju dinamike. Mislim da je i ovde loša odluka bio da se dešava nekoliko vekova nakon prethodnog filma, i da je naprosto Cezar kao...
Da, izgubili smo Cezara.
Da, izgubili smo Cezara, koji je bio pravo čudo u odnosu, i onaj trenutak kada je Cezar kao predstavnik Majmuna donese prvu svesnu odluku je jedan od prelomnih trenutaka u savremenoj kinematografiji. A ovo je nekako, zato mi je ova Nova planeta Majmuna, koja inače u svom nazivu nema nova u engleskom, on se zove Kraljevstvo planete Majmuna, bila korak unazad, da se zapravo regresira i onda se nastavlja, ostavlja se prostor da se i dalje ide u ovom serijalu.
Ali okej, mislim, da. Očigledno da je sad to predviđeno da bude prvi deo nove trilogije.
Da, trilogije, ali mislim da je prethodna trilogija bila odlična i da je čak i gradirana prvi, drugi, treći film da su po kvalitetu, da je treći bio, i sada je naravno to kao taj neki međufaza, ali ajde, Hollywood samog sebe jede, i derivativnost i autoreciklaze u Hollywoodu nužna. imajući to u vidu, ovo je zadovoljavajuće, ali mislim da ovo, dugo, da ovo neće dugo ostati u mom pamćenju, da će se pomešati sa nekim prethodnim filmovima iz ranijih serijala, ne mislim na, na Tima Bartona, nego na ove skorije.
Na Tima Bartona ćemo preskočiti ovde, da, i zaboraviti na taj film.
Ajde,
sledeći. Ajde o hitovima da pričamo, Garfield. To je sad nova adaptacija tog, mislim, poznatog stripa, naravno bili su animirani filmovi i tako dalje, igrana ta neka poluigrana verzija i slično. Mislim, meni je ovo bilo jako dosadno, naporno. Gledali smo verziju na izvornom jeziku sa glasovima Krita Prata, Krisa Prata, Samuel L. Jackson i
Bing
tako dalje.
Bing Rames, svi kaže. Nikosa Holta.
Nije pomoglo. Znači, ne, ovo je stvarno baš bio jedan onako, apsolutno nije film za nas.
Da, da, s tim da moram da objasnim da Garfield jeste neka tačka susreta između mlade publike i starije publike. Znači, Garfield kao lik ima taj ujedinjenski potencijal da, da zapravo mogu da
privuče
gledaju starije, zato što je on namćar i tako, ciničan i tako. Ne, ovo, ovo je zapravo mnogo, mnogo nezanimljivo, ako je to uopšte moglo da bude moguće sa Garfieldom. Ima tri jako duhovite situacije. Jedna je zaista briljantna i odraz genijalnosti autora, ali na, na nivou onoga što je sve u ovom filmu, ovo je zapravo jedno poprilično veliko ništa. I ovaj, mislim da je ovde isto suštinska greška što se priča pomerila u nekakvu nazovi avanturu iznuđenu Garfieldovu i ponovo neku predistoriju Garfielda, što je samo po sebi besmisleno, pošto je Garfield kao sensonome u ovom bezimeni u Doraskoj trilogiji, on je datost.
Mi Garfield, se ga poveza. Čak.
Pa ne, mi volimo bezimenog zato što ništa ne znamo o njemu i možemo da učitamo u njega neki sadržaj. Isto tako, Garfield je datost. Mi ga vidimo kao takvog. Nije bilo potrebno da, da se sad psihologizira da bismo shvatili šta je njega, gde je njega zabolelo i koji je taj bol koji je njega naveo u prozdrljivosti, neki cinizam i ovaj, hladnoću prema svojim bližnjima. Ali mislim da je pogrešna odluka bila ovde da se težište priče sa odnosa Johna i Garfielda i Odija, naravno, pomeri ka neku avanturu gde oni zapravo idu negde i nešto doživljavaju, a ta, ta avantura, koliko god je Hollywood to nekako doterao, ostaje na, na, na idejnoj ravni onog filma Mrtavladan srpskog, tako to nešto, neki junaci nešto dožive usput, pa nešto idu tamo levo, pa idu desno, tako, a sve je to užasno iskonstruisano i ne mnogo zanimljivo.
Pa dobro, Magdin, da li je očigledno rutiner u najboljem slučaju?
Da.
Rutiner, možda neko drugo ime, može da se kaže reditelj ovog filma, tako da ništa, idemo dalje. Ove, ajde da vidimo film Tarot, horor, ono konfekcijski horor o četvoro, petoro, šestoro prijatelja koji bivaju upleteni u neke mračne priče, jedan po jedan kreće da strada, znači potpuno klasična postavka. Uzanimljivo za ovaj film jeste da je delimično sniman u Srbiji, pa...
Mislim, u potpunosti.
U potpunosti, čak pa možda ne, nešto eventualno, dobro, neki eksterijeri, neki kadrovi, da. Ove, mada naravno ne radi se, radnje nije smešteno u Srbiju nego u Ameriku.
Da i neko ni ne pominje da su negde otišli,
tako
da
je,
su u svojoj kući.
Tako je, da. Tako da su u filmu u manjim ulogama pojavljuju Vahidin Prelić, Sunčica Milanović, Dunja Pavlović i Stanislava Nikolić. Ajde da, da pomenemo ove
pa
naše
dobro,
glumce.
Ako bi mogla i da ih zapaziš uopšte.
Kao. Da, oni imaju kao taj neki look kratki, ovaj, zapravo, ovaj, koji kao neko predistorija se objašnjava te ukleta, ukletog špila, tarot. I oni nemaju replike.
To su uloge od Reptaja u jednom brzom montažnom ovaj flashbacku, tako da je to.
Ovo je rutina u najgorem smislu te reči, neuzbudljivi dosadan film, mislim stilski kao i nije toliko loše rečen u nekim situacijama, ali sve ovaj, ukupno gledano ovo je jako brzo zaboravljivo, da. I idemo dalje.
Ovo nije ni za ljubitelja, ovo je baš za kompletiste, znači nije ni za ljubitelja žanra, ima čak i boljih od ovoga. Ovo je samo karo, samo što nije VHS player, nije ukleta slika, ukleta nešto, no, nego ukleta škio karta.
Nije ni ništa nije. A ovaj, ajmo već kad smo po hitovima udarili, mada sad i ovo je sad relativno šta ovde hit, šta nije, ali kao ideja je bila da bude hit. Izmišljeni prijatelji Krasinskog,
da.
Johna Krasinskog, mi volimo Krasinskog i da gledamo i volimo njegove filmove, njegove režije, ali ovo je zaista, ovaj, pa
ovo je,
možda i najslabiji naslov njegove karijere.
Ovo je
definitivno
najslabiji, ovo je kao njegov neki, kako to zove, pet project, omiljeni projekat, on je osmišljavao priče za svoju čerku da je priča i onda je kao smislio ovu priču. Kao to bi bilo, znači, nešto kao onaj Bedtime Stories s Adamom Sandlerom, koji ima mnogo više smisla od ovoga. I on je pozvao prijatelje, oni su pozajmili glasove, a mene ovo jako podsjetio na onu čuvenu izjavu, da sad čuveno, ajde, postojeću izjavu Marka Hamila koji je rekao radeći se Georgeom Lucasom, ja sam shvatio da, da George Lucas da može da snima film bez glumaca, on bi to i radio.
Što je na kraju i uradio.
Ovaj film izgleda kao, uradio, da, ovaj film izgleda kao izgovor da se, da se nešto radi, a da glumci budu tako red. Tu nešto, Ryan Reynolds nešto ide po filmu, skuplja ta izmišljenje prijatelje koji pomažu onima koji su zaboravili svoju detinju biti ili koji imaju problema.
Ma ne pokušavaj da prepričaš.
Ali ovaj, ja bih ipak ovaj, tako da ovaj, ovo je i niti duhovito, niti maštovito, jedna stvarno ovaj, rutina združena sa bezidejnošću i ovo je ovaj veliki sad test za Johna Krasinsku koji pokazala se u filmu Tiho mesto, a uskoro sledi prednastav koji doduša nije režirao, koji je pokazao da i kao reditelj ima šta da kaže, tako da ajde ovo možemo u nekom duhu dobronamernosti da podvedemo pod eksces koji nije bio neophodan, ali ajde da ga istolerišemo do nekog narednog Krasinskog koji će možda biti bliži onome što smo njega navikli i glumački, a posebno rediteljski u slučaju Tiho mesto, a da ne mora da bude horor.
I najbolji film u ovoj liniji američkih filmova o kojima smo pričali, mada ovo nije tipičan hit, jeste kao film koji je mnogo kamerni. U pitanju je film Ljubav i krvoproliće koji je režirala Rose Glass. Kristen Stewart i Katie O'Brien glumače glavne uloge uz pomoć Anja Barišnjikov. Zatim Deva Franka, Jenna Maloney, Eda Harris. To je pristojni neo-noir sa jakim lezbijskim ovaj, momentima. Malo ispadne iz tona, pri kraju se malo izgubi, ali generalno gledano ovo je jedno vrlo zanimljivo, prijatno, uzbudljivo, ajde da kažem, gledalačko iskustvo.
Ne, ovo je kao, ovo je dobar rad na nivou, na nivou te priče Midwest neo-noir, to je jedan pod žanar. Tu smo imali Hot Spot, na primjer, Denisa Hoppera, kom mi smo pričali na početku ove avanture sa filmoholikom, a možda je bolje još reper jedan izuzetan film, a to je Jima McKee-a Hladno u julu, Cold in July. To bi bio to bi bio taj od pre 10 godina, doduše ili 11 već. Ovaj, to bi bio ovaj reper negde tu. Meni je ovo bio sasvim na mesto. Rose Glass se preporučava hororom koji je bio baš onako hiperstilizovan i koji je kritika cenila. To je onaj taj art house horror, to je onaj iz te serije
Saint
art
Mod. House
Saint Maud. I ovde se vidi da ona zna šta radi, ova priča ljubavna je dosta zanimljiva, taj svet koji ona oslikava u tom malenom gradiću punom vrućine i isključivosti je u redu. Meni je zasmetalo onaj deo kada ona beži u kao nešto nadnaravno, u smislu kao nešto što nije naturalistički izraz, ta hiperbola mislim da nisu bile potrebne, ali s druge strane razumem da je htela da ona običi, jer ona i dalje funkcioniše očigledno u smislu toga šta želi da radi u ovom u svetu kao tog art house filma, pa je pomislila možda da bi bez tih nepotrebnih ukrasa, nepotrebnih sa moje tačke gledišta, ovaj film bio nedovoljno osoben za programere festivala i tako to, a i da je možda time naružila film koji je u žanrovskom smislu pokazuje zavidnu ovaj, zavidan nivo i veštine i čistote.
Sad kad iz Marvela uzmu nagrabu.
Ovo je već viđeno da je uzmu za Marvel i da radi neku glupost i da onda ide po psihoterapijama i da se pita zašto je skrenula kao Duško Duguško kod te Gusi Galpe.
Ja se nadam da će Rose biti pametnije.
Bolje
ali
skreće.
Vreme će nema pokazati.
Nema pameti.
Pa ništa, mislim ima sad tu još nekih filmova, ajde, ali
ajde,
i ovo je onako
da
bilo prilično ovaj, intenzivno i previše naslova. Bilo je nekoliko
ovaj, tih art house filmova, sad ljudi neka potraže priliku da ih pogledaju. Zauvek je islandsko već skandinavski film, reditelj iračkog porekla. To je jedna distopijska romansa sa pitanjem šta bi ono, kada se ljudi pitaju šta bi bilo kad bi bilo da sam nešto drugo uradio, i on je radi radnju po pitanju tog.
Ma da ništa naročito.
Ništa naročito i ostaje negde u sredini tog festivalskog izraza, a u onom izrazu, u onom delu tog izraza koji se tiče kada autori koketiraju sa žanrom, ali ovo izgleda kao nabuđeni video spot kojim se sugeriše nešto mnogo više nego što se na kraju dobija, ali svakako ko voli tu vrstu kao te tog kontemplativnog i blagodepresivnog SF-a sa lepim prizorima i lepim junacima, evo to je ta prilika.
Sunce budućnosti, Nanija Moretti, njegov novi film, mislim, to je sasvim pristojna produkcija, mislim, lepo je to uređeno i tako. Mislim, to je taj italijanski Woody Allen pristup po kojim ima Moretti poznat.
Da, s tim da je
ovo
film u filmu, da.
Ovo imamo film meta moment, zapravo jeste. Znači, fokus je snimanje filma o italijanskim komunistima iz, ne znam, 60-ih godina, 50-ih, 60-ih godina prošlog veka, a onda se u sve to upliče zapravo i priča glavnog tu čoveka, reditelja, scenariste.
Da, i komunisti koji se bave prijemom mađarskog cirkusa u trenutku kada Sovjeti izvrše invaziju na Budimpeštu i Mađarsku. Znači, moglo malo je da zakomplikovan.
Da. Moglo je da se pogleda, ja ne mogu da kažem. Mislim, to je onako pristojan jedan film tog nekog art house usmerenja, komunikativan, ali mislim, sve ukupno gledano, mogli smo i bez toga.
Da, ovde problem je što imaju, baš su primetni grubi šavovi, kao da je ta ideja nedokuvana. Grubi su šavovi između tog dela filma o snimanju filma i ovog dela kada pratimo tu identitetsku, duševnu ili emotivnu dramu glavnog junaka, čiji brak se raspada reditelja, ima nekih šumova na tom, nije to tako baš dobro ukomponovano, ali za ljubitelje Nanje Moretija i tog malo nasmijanijog evropskog filma, ovo je sasvim zavrećno.
A što se tiče filma Starih ras, njega režirao Kenan Loach, on je baš dosta zakasni u bioskope. Mislim, ko voli Kenan Loacha treba ovo da pogleda, ko ne voli Kenan Loacha neka izbegne ovaj film, jer to je zapravo sve ono što smo već videli kod Kenan Loacha pa ponovo, da, uz neku manju variaciju. Mislim, pristojan film, mene nešto nije pretjerano poneo, ako ćemo iskreno.
Ovo je najbolji njegov film u poslednjih 10 godina, on snima u redovnim tranšama, ipak on on će uvijek ostati prepoznatljiv po onim svojim remek delima s početka karijere ili nešto kasnije. Jako volim njegov film, ovo je skriveni motiv Hidden Agenda u Irskoj sa Bradom Dourifom i Frances McDormand. Kao što sam pomenuo, Cass, ali ovo je naprosto jedan prilično sklerotičan starački film na poznate teme.
Spor.
Gde je potrebno ukazati još jednom ljudima da je potrebno da se razume i da se otvore prema drugima, da različite zajednice, različite kulturološki ovi pedigreji mogu da žive jedni zajedno. I on upada ovde u zamku onoga u što upada društveno angažovani film svih ovih godina, pa još kad je festivalskog filma, da je previše didaktičan. On dobrim delom nama baš u lice saspe sve ono što bismo mi negde na kognitivnom nivou trebao da pojmemo kao njegovu poruku, koja ne da nam još i akteri to ispričaju svojim dijalozima i monolozima. U tom problemu je problematičan, ali za jedan dostojanstven film jednog veterana ovo je sasvim na mestu.
I poslednji film u ovom brzom pregledu, možda i moj favorit, zapravo definitivno moj favorit od svih ovih filmova kojima smo danas pričali, film Himera, italijanska koprodukcija.
Sa svim živima, da.
Jeste, mislim, vrlo zanimljiv jedan film koji jeste isto malo i zakasnije u bioskope, ali dobro, stigao je. Bio na festivalu, tako? Na autorskom filmu.
On je bio na autorskom festivalu, a pre toga prošle godine na Kanskom filmskom festivalu.
Znači, godinu dana nakon Kana stiže i u srpski bioskope.
Ali to podudara sa američkom distribucijom. Znači, mi smo ga dobili u distribuciji kada je on otišao i u Ameriku. Znači,
ali će Rohrwacher...
Ili Rohrwacher ili Rohrwacher, nije jasno, pošto je nemačko prezime, italijanska autorka u pitanju. Ona se preporučava filmom Srećan kao Lazzaro i ovo je negdje na nivou toga.
Lazzaro.
Lazzaro?
Pa mislim, baš sam slušao pažljivo.
Srećan kao Lazzaro, meni je Srećan kao Lazzaro potpuniji film, to je isto jedna čista petica na skali od 1 do 5. Ovo je dosta blizu toga, jako zanimljiv film.
Josh O'Connor glumila
mnogo. O kraljevcima ertrujskih artefakta iz neke zabiti u Italiji. I meni je na ovo drugo gledanje od sinoć bilo zanimljivo, ono što nisam možda potpuno osvestio tokom prvog, koliko je ovaj film o raspadu duše. Ovo je film o tome kako se ljudi urušavaju pod teretom depresije koja je inicirana nečim konkretnim, a to je ovde gubitak, i kako je pratimo prilično kao šarenu i povremeno i kao veselu devoluciju jednog uma. Znači, glavni junak teži ka ništavilu i usput je veoma, put mu je taj zavijugan i digresivan, ali on stiže tamo gde je možda poželeo na samom početku da bude. I ona uspeva u onome što smo pominjali, uspeva da napravi svet koji je ubedljiva, koji je zaista jako, jako specifičan. i možda na trenutke ovaj film zaliči zbog svoje estetike na dela Kusturice.
A dobro, možda u manjem nekom
aspektu. U manjem meri. A kad je već srpski film, da pomenemo da je jedno od epizodnih uloga glumi Milutin Dapčević, kojeg mnogi ljudi verovatno pamte po prilično uspeloj glumačkoj i komičarskoj kreaciji u liku Kengura u filmu Gorana Markovića Tito i ja.